Bir yigit keldi. Otam shunaqa so'kadilar onamni. Chidab bo'lmaydi. Juda qiynalamiz. Namoz o'qiydilar. Namoz o'qiyveradi. Suratda namoz o'qiydi. Lekin diyonat hali yetib bormagan qalbiga. Bu diyonatni xalq kimdan oladi? Kimdan o'rganadi? Biz qachon ibrat bo'lamiz?